Gaur, xan errota beherrek kondatzen dauzku zonbait historio. Lehen hau, gertakari bat kasik hola gertatu dena, haurentzat egina da, baina ez bakarrik, entzuten dugu.
Negua da, hotza, iluna, elurra. Badakizu, egu berri bezperako egun horietarik. Urduzeko, baigorri urduzeko eskolan, lauak eterdiak dira. Eskola finida, errintzak eskuetan jo eta... Oio egiten duzu azte etxerat, denborari galdu gabe, bide luzea duzu etxera joaiteko. Eta haur guziak, badoatzi, tarrapatan, xori tropa bat bezala, ateari buruz. Errintzak gibeletik oio. Peio! Egon hemen, haugi. Egin dituzuen elegoak, berrogoita hamar lego. Tenorez etoriko naiz eskolara. J'arriverai à l'heure à l'école. Ez dituzu egin, eh?
Ez ditut egin. Ez nuen astirik. Berant nintzan elugaren gatik.
Elugaren gatik. Bestentzat ere elugaduk. Eskolan tenorez izaiteko askiduk etxetik goizago partitzea. Eta goizik partitzeko, goizik jeiki behar duk. Erran behar da, zazpi egun hauetan, elurra badela, elur mehe izoztu zikin bat, lerrakora. Ez eguberriko karta postaletako elur lodigoz hori, ez, elur hotza.
Hemen eta orain egin dituzu zure lehoak. Tenorez, etorriko naiz, eskolara. J'arriverai à l'heure à l'école. Berrogoita hamar aldiz kopiatu, eta gero joan entzira etxerat.
Peio hasi da iskiriatzen. Berrogoita hamar lego.
Jadanik izenak ditu futitzen da. Zigora, bosta xola. Ez du zigor batek izituko gero, Peio.
Baina instante, ni garrez hasten da, Peio. Zeren eskola inguruak isilik daude, haurrak denak etxere joanak. Elugaren gatik, ilunaren gatik. Hain itzek etxea biziki urrun dute, beste kartier batetan bastidan haitzalden. Eta bide guzia bakarrik egin beharko du Peiok, eta ilun beltzean.
Ez daki berak, zenbat lego egin dituen. Baina bere legoak erakusten dizkio errintzari lasterka.
Errintzak, ongi, zoaz etxera Peio, eta ez denborari gal. Puska kartu eta badoa lasterka ateari buruz, atea irikitzen du eta aurpekien zaflako bat bezala biltzen du. Iluna, hotza, tanik etxera joan behar. Benan orduan berean, mirakoilu txiki bat gertatu da. Lano beltz bat baztertu da zeruan eta ilargi xuri da, bidea ikusten du eta ohoitu da. Amatxik erraiten ziona. Peio, gauaz ilargiak ikusten zaitueno, ez zaizu deus gertatuko.
Txuku-txuku badoa, kasu emanez, elur izoztuan lehatu gabe.
Ilimindiko estrekan behera, haia-haia doalarik, bidena bar, idu izaio norbaitek edo zerbaitek gibeletik segitzen duela. Peio, guratxa lasterago, eta gibilekoa? Lasterrago, orain emeki, eta gibelekoa emeki. Orain eskuin, bestia eskuin, zer mila debru da hau. Beldu jarekin ez du begiratu nahi. Brau itzuli da, eta izerri hotz bat sentitzen du bizkarrean behera. Hori, ez duk herriko zakur bat, denak uzagutzen ditiat, hile beltz harroak, susko, bibegi, ardi bat bezain handia.
Oh, hori otsoa duk.
Ez diat ikusi behar, ez diat erakutsi behar beldur naizela. Eta bidean badua orain Peio kasu eman ez ezer hori. Erortzen bada, otsoak jauzi eginen dio gainera, eta janen du. Eta bidena bar, oroitu da, aita txiri zer gertatu zitzaion, menditik heldu zelarik, otso batek bidean segitu zuen. Bat batean, aitatxik, ardi hilen mozteko haistu jaundiak, bidean zoala zakutik hartu eta otsoari buruz itzuliz, klask, eman zion, otsoari mutur edo muztaz puska bat moztuz.
Baina gure Peiok, eskolako zakoan ez du haisturik, ez du deus,
liburuak baizik.
Eta orai, oroitzen da Boskalet. Otxo musikaria. Estei batzuetatik heldu zelarik, akordeoia bizkarrian, pixkat mozkora.
Otxo zilo batetan erori zen. Badakizu ezer den otxo ziloa, otxo zepoa.
Oianean, argigune batean, lurrean zilo handi bat egiten zuten, hobi bat bezala.
Otxo hobia.
Barna eta zabal. Zilo handia, gainetik, abar, osto eta belarrekin tapatzen zuten.
Kanpotik, dena normala balitz bezala. Eta adaren erdian, haragi ipuska bat ezartzen zuten.
Haragiaren jatera etortzen zen otsoa, edo azeria, patak adaren gainean finkatu orduko rau, dena zilora erortzen zen. Eta handik ezin jalgi.
Eta gure Boskalet erdi mozkora olako zilo batean erori zen.
Etxerat heldu zelarik. Baina erori zelarik, barnean, bazen norbait, bi isuzko begi baziren jadanik, eta Boskalet berehala ohartu zen otso bat zela.
Orduan ere ez ustezko mirakulu bat gertatu zen. Ez dakit nola, akordeoia hunkitu, eta musika nota bat atera zen, eta musika notarekin otsoak jauzi handi bat.
Eta beraz Boskalet hasi zen akordeoina jotzen, jo eta jo, eta otsoa jauzi eta brinko inguruan, eta biak ari ziren ola,
eta emeki Boskalet ohartu gabe hurbilduz joan zen otsoari buruz, eta memento batean kokatu zuen, eta hanik jo, bere indar guziarekin kanporat bota otsoa.
Eta gure Boskalet salbu zen. Ziloan, zilo zolan. Handik, nola ateratzen? Neok ez daki nola. Istorioak ez du erraiten.
Baina ateratzen.
Beren gure peio txipiak ez du akordeoirik. Eta bere gogoan egiten du. Eta kantatzen badiat, kantatzen. Baina pentsa peio gezin du. Ahotsa zintzurrean izosten zaio.
Eta istante orain oianean sartuko da.
Ez, oianean ez dut sartu behar.
Amatxik erran daut, ilargiak ez banau ikusten, otsoak janen nauela. Ez dut sartu behar.
Eta bide bazterian badira alambreak. Eta pentsea zerratzen duten alambreak. Eta egiten du bere gogoan. Alambrea pasatzen badut, behar bada otsoak ez nau segituko. Eta briuk brau alambrearen gainetik pasatzen da, bizpairu urrats egiten ditu pentsean, elurrean eta begiratu gileat eta kontxo,
otxo tzakzikin hori beti hor bere hile beltz harroarekin, bere susko begiekin.
Eta egin behar ez zuena, egiten du, beldurarekin gure peio lasterka partitzen da pentsiari behera. Eta badakizuen hola den, laster gehiago eta beldura jaundiago eta laster gehiago eta briu brau gure peio erortzen da elurrean. Eta bere ala xutitzen da, ez tia nahi jana izan, otsoa presnauk, haugi, presnauk borrokako, ez naukola janen.
Begiratzen du inguruan, elurrean denak pata markak, otsorik ez.
Otsoa gordeaduk sasietan nunbait.
Begiratzen duelarik,
hantxe, sasien gainetik ikusten du argi bat. Benan, argi hori zautzen diat. Hori auzoa duk, auzoa, Xemartin, behien ateatzen ari duk edaran azteko. Eta sakugare ezagutzen diat. Eta hortan, gure peiok ez dakin nola otsoa antzi du eta pentsia zeharkatu du, bidea berriz hartu du eta joan da auzoaren etxerat. Eta auzoaren etxetik beste auzora. Eta auzotik etxera.
Baina etxean sartzean, ama, kesu gorrian, nuntzinen peio denbora luze juntan, bada bioren eskola finitua dela, eta orai zira arribatzen etxerat. Eta aita lagundu behar azindekin, ardien bazkatzen eta behesten, eta guai, eskolako lanak ere egitekoak,
bioren bidean, alako batez, zerbait gertatuko zauzu bide hortan, peio, Eta badakizu zein behar duzun guai, jangabe, zure eskolako lanak.
Eta peio, isil-isila mahaian jarri da, sukaldeko mahaian, eta bere eskolako lanen egiten hasi da.
Luzia zen, luzia. Matematikak, diktaketa prestatu behar, zientziak eta ez dakitzer, luzia izan da. Eta azkenean noiz bait, etxekoak etorri dira, afaltzerat, eta mai inguruan jarri dira, hor aitatxi, amatxi, aita ama, anai arrebak eta denak hor dira, elden meleari dira, eta memento bat ez bada isilune bat. Eta gure peiok bere mihian senditzen du balako kilika bat. Jazu baita, badakizu, eskolatik etxeratekoan, otso batek segitu nau. Nola? Otso batek segitu nau. Denak irrizk arkailaka, otso batek segitu. Pentsa, ez duk otsorik? Hei, azken otsoa hemen, uste diat, auzo batek hiltzila, lehen biziko gerla itzin, donga espaldi duk, eh? otso batek segitu gaixo peio. Beren peio geraiten du. Nik hemengo zakur guziak ezagutzen ditut eta etzen hemengo zakurra eta hile harro beltzak eta suzko bibegi eta pata handi batzu, ardio bezala, otsoa zen. Beran gaixo peio, neorkestu sinetxi. Eta bere ohe handian sartu delarik, bere gambara hotzean, goxoki da peio eta konten da, bere estomaka beruaren inguruan korro bilkatua. Zeren egun, bi gauza ikasi ditu, bi gauza baliosak. Bat, otsoak madirela. Eta bi, ez dela gehiago otsoen beldur. Eta orai, isildu behar dut zeren, historiokon dan segitzen badut, peiok entzunen du eta ez da lokartuko eta biak. Berantegi jaikiko da eta eskolan berriz ere lehoak ukanen ditu. Beraz, hobe dut isiltzea eta ustia peio lo egiten. Eta zuek ere, sintxo behar duzu egon, zeren instantego berrira eta zigorrak eta barima dituzue eskolan eta espazirezte sintxo ibiltzen. Kasu ego berriz.
Bigarren eta azken istorio hau Siberiatik heldu zauku. Mie Gurruxkaren istorioa.
Istorio hau Errusiatik heldu zaigu. Siberiatik. Hainan Siberia erremu mugagabea da zabala, hotza. Burura ezina. Eta hotza, hoi, Siberiako herri galdu batean bada etxetxo bat. Datxa, deitzen dutean. Hor bizi dira senar emaztea hauk. Boris, gizona, eta Natasha, emaztea. Boris denek deitzen dute papaska. Emaztea aldiz denek mamaska. Beren datxa etxalde txikian, ama animaliekin ongi bizi dira. Badute xakura, eta nola deitzen dute xakura? Guauaiska. Eta badute gatu bat ere, badakizue denek nola deitzen dute. Miauska biztaldena. Eta behia badute, eta zaldia ere. jende onak dira mamaska eta papaska. Diak potxoloak dira eta elgar biziki maite dute. Eta potia eman behar dutelarik nola borobil lodiak diren. Musu emaiten dute zuhurpuntian edo zuhurpuntia txogatzen dute, baina elgar biziki maite dute. Eta aurrak ere biziki maite dituzte, eta aurrekin beti jostatzen dira, eta badakizu Errusian. Dena elurra ez estalia, beraz ez da deus egitekorik. Aurrek zer egiten dute eskola pixka bat, eta gero elurrean jostatzen. Elurrezko pilota partidak egiten dituzte, elurrezko gizonak egiten dituzte, lerrazkietan ibiltzen dira, eta zaldiekin, karrosa bat giletik ezari, eta karrosa bat ezun nola deitzen duten,
troika, troikan emaiten dira, eta elurrean lasterka joaiten dira. Ah, zer bizia duten Siberian haurek. Behinan, baratzean, Borisek kuiak landatzen ditu. Eta kuiak biziki interesgarriak dira zeren, negu guzian kuia salda egiten dute. Eta Boris haurekin jostatzen da, zeinek kuia hasiak, kuia pipitak urrunago bota, tuka. Eta biztan dena, Borisek papaskak irabazten du beti. Eta haurekin nola jostatzen dira. Eta iluna fite etortzen baita, etxera joaiten dira, eta orduan mamaskak erraiten dio papaskari. Zato, etxera, sartu behar dugu. Kuia salda beruaren jaterat, eta orduan sartzen dira burua apal. Eta triste dira. Eba, badakizu ezer gaitik? Bai, biziki triste. Behar bada, sentitu duzue. Ez dute haurik. Egun batez, mamaska leiotik begira dago, erridauaren gibeletik, eta ikusten ditu haurak josteta eriko plazan. Elurezko gizonak egiten, eta malko bat jautsi zaio matelan behera begitik. Eta memento batez, bere soineko berua hartu eta lasterka ateratzen da, eta joan da horrekin jostatzerat, eta pilota bat egin dute, eta maldan behera pilota pulsatu dute, eta badakizuen zegertatzen den, pilota onditzen da, onditzen da, onditzen da, eta orain pilota ondi bat da. Eta mamaska hasira elugaren kentzen, eta iduridu norbaiten itxura egiten duela. Eta etxetik, orain papaskak begiratzen du. Eta memento batez, papaska, zutitzen da, hartzen du, badakizu xapela deitzen dute, xapka, xapka bat hartzen du, lekpoko bat hartzen du, botak, gorriak hartzen ditu, eta ikatz mutur batzu hartzen ditu, eta lasterka joaiten da, mamaskaren laguntzera, eta biek batera haurekin egiten dute, elurezko gizona, ez da elurezko gizona, neska txabat egin dute. Ah, zoin polita den, neska txabat, bere begiekin eta zaila politarekin, bota gorriekin, zoin polita den. Eta jostatu dira, eta gaua etortzen da, eta gaua etortzen delarik mamaskak papaskari egiten dio, zato etxera, sartu behar dugu, kuia salda beruaren jaterat, eta burua apal, papaska eta mamaska etxean sartu dira. Eta etxerat heldu derararik, entzun dute oiu bat gibeletik, papaska, mamaska, itzuli eta, nor ez dute ikusten, elurrezko neskatxa horbiltzen. Rituak dira baina, guk egina da, guk egin neskatxa da, eta ez diogu izenik eman ere, izen bat emanen diogu, elurretako neskatxa. Znieguruska, zato gure etxerat gurekin biziko zira. Eta neskak egan du, ezin dut, zuen etxan bero da. Behinan salda beru aukanen duzu, nik elurra jaten dut, nik hotzean bizi behar dut. Eta oe bero bat ukanen duzu, ez, nik elurraren gainean, izotzaren gainean, loekin behar dut, beste naz urzen naiz, desagertzen naiz. Zato gure etxerat behar dena eginen dugu. Eta behar dena egin dute, eta Znieguruska, papaska eta mamaskarekin bizi dira izan dira, eta luzaz, baina biziki iringarria da Znieguruska, eta biziki maite du ere haurekin jostatzia mamaskak eta papaskak bezala, eta jostatu dira, eta denbora fite pasatu da, negua pasatu da, uda berria pasatu da, eta orai berotzen ari da, uda da, eta Znieguruska, ez da ateratzen, sobera bero da, beti itzalean edo hotzean egoiten da. Eta berak erraiten du, istanten joan beharko naiz, izotz herrietarat, nire herrirat, hemen ez naiz bizitzen ar, baina lasai berriz etoriko naiz. Eta badakizue beti bezala, zerbait bihotz-bihotzetik desiratzen duzularik, beti etortzen da berant edo goiz edo berant edo beti erortzen da. Ez dakigu zer maneretan, baina desira sakona barna barima da, beti etortzen da. Eta orai Ekaineko 24. eguna da. Uda betea eta herrian sua handi bat egiten dute.
Eta biztan dena zie guruskak ez du nahi suari hurbildu.
Herriko jaurkuziak etorri zaizkio. Eskutik hartuta ere mandute suarekin jostatzerat. Eta inguruan dantzatu dira. Eta badakizuen nor dantzatu den lehenik.
Papaska, ez nie guruskarekin.
Eta badakizu errusiak dantzak egin dituzte, kazatxok eta olako dantzak, eta zoin kontenten papaska. Eta gero, mamaskak hartu du ez nie guruska bere eskuetan. Eta hasi dira dantzan poliki-poliki, inguru-minguru, besoetan tinko-tinko, eta mamaskak begiak etxi ditu, hainda konten, haindu maite zine guruska, dantza eta dantza balalaikaren musikarekin, dantza gelditu delarik, begiak ireki dituelarik, zine guruskarik ez da gehiago, bere aintzinguzia bustia du gure mamaskak eskuak bustiak, joan da zine guruska, bere izotz herrietarat, ez da gehiago nehoz. Eta orduan, besta finitu da, eta mamaska eta papaska sartu dira etxerat. Eta geroztik negua etorri da. Eta badakizue, papaska eta mamaskaren etxean, atea ez da egiazki etxea, pixka bat ez dute sekula gako zemaiten, badakite noizbait, norbait etorriko dela. Zeren badakizue, norbait, biziki gurikatzen delarik, biziki desiratzen delarik, manera batez edo bestez, beti etortzen da. Eta han, Errusian, Siberian, bada datxa txipi bat, eta hango atea, ez da ahuntetxia, norbait etorriko da, badaki mamaskak, badaki papaskak. Egu berri hon.
Gaur, entzulen dugu San Ejotaber, zonbait ipuin eriesker, ibiliko gaitu egu berriri buruz munduko bidetan. Entzuten dugu.
Txosuria egazu nora joaiten ziren zu
Ilun nabagada Badakizue egu berri inguruko egun ilun hospila busti horietarik lankarari da
Ez da argia geri zerua eta luga nun juntatzen diren
Eta errobi baiari goiti gizon bat dator, pixka bat konkortua, itzal bat. Zampa, zampa. Urratxa pizu, burua apal, sakua bizkarrean. Bere baitan nunbait galdua. Gizona, soldadoa da. Edo soldadoa zen. Gerla bururatu eta etxera dator. Ez daki gerla irabazi duen ala galdu. Beti hola baita. Soldadoen ganik ez dakite sekula. Eta... Etxera joaiteko etxean sartzeko gutizia bizia du. Etxekoak ikusteaz, berantetxia da. Ure peleko mendiak ikusteko gutizia biziak derama aitzina. Bost urte soldado, bost urte etxetik joana dela. Baina gaua hoda, ezin urgunago joan. Hantxe, bide bazterretik haratsago ikusi du argi bat leio hegi batean. Hurbildu eta atean jotzen du. Kask, kask, kask.
Hela, bada norbait, irek ezazue otoi.
Neork ez du irekitzen. Berriz ere,
hela, norbait bada.
Eta bat batean brauki atea irekitzen da. Eta hor, atearen argitan plantatzen da emazte ikaragarri bat.
Nor da hor?
Ni, soldado bat nauzu. Etxerako bidean, urepeleko bidean, ez dut gauza hundirik eskatzen, bakarrik xokoño idor bat gaua pasatzeko eta ogi koskor bat aski dut. Biak argia gabe joana izanen nauzu.
Eta andereak bortizki, soldado bai, ta erromes, eskale bohami, denek errepika bera duzue.
Hemen, eraitzen, ez dugu mundu guziko miseria bilduko, eh?
Luga, leku, xuhuga dugu hemen. Segi ezazu zure bidea urepelera edo nahi duzun lekura benan, leku hemendik.
Eta damba, atea muturrean esten dio.
Soldadua itzuli da, burua apal, tristeki berriz kantatzen hasten da. Urtsosuria errazu nora joaite.
Errabiaz, ostiko bat emaiten dio zangopetan kausitu duen harriari.
Kena dihi hemendik, kena bidetik.
Ostikoak argitipi bat piztu dio buruan. Harria bildu eta begiratzen du ofita. Badagitzue, bidean eta atxemaiten diren harri urdin berde horietarik. Untsa ezagutzen duena. Hartu harria eta kask-kask-kask berriz atean jotzen du. emaztea beti berea gogoan berriz ere rauki ateratzen da.
Zer mila demonio! Ez da utzuta egan, ez dutala deus emaitekorik!
Soldadoak harria erakutsiz. Segur naiz ez duzula ezagutzen harri salda. Harri salda, bai! Guk, urepelen, egiten duguna. Erakutsiko dautzut nola prestatzen den. Emaztea, aldatzen da, sartzaitez, sartzaitez. Eta biak surat urbildu dira, bi aldetarik. Eta hor, pertz bat bada, lahatzetik dilindan urez betea. Ur berua bada barnean. Jarri eta plump, harria barnera botatzen du soldaduak. Eta berehala burbuilak ateratzen dira, blububu. Zurezko koilara luze bat ondotik hartu eta hasten da itzuli-mitzuli.
Begira, Anderea, ikusi duzu nola zilarrezko burbuilak heldu zaizkion harriari tripazpitik?
Biak begira daude.
Baina, harria eta ura ez dira ongiak komeatzen, ez bazaiote gatza botatzen.
Benan badakit, eraitzen, biziki pobreak zirezte, ez duzu egatzik,
Zer dera sasu ez dugula gatzik, emaztian marmalikan erraitzen ultia pobreak ez du gatzik, egatzik ez jakina bat dugula gatza.
Ekartzen dio kutsatio bat gatzez betea, eta ahurtara bat botatzen du uraren gainetik, pirka pirka, eta soldadoak aitzina. Bakizu, gure herrian erraiten dugu harria eta ura sobera desberdinak direla. Batek besteari ez dio deus kentzen. Irin pixka batekin, harria eta ura biak ongi ezkontzen dira.
Baina badakit, hemen biziki pobreak zirezte eraitzen, eta ez duzue irinik, ez dugula irinik, jagina badugula irina, ustaritzen zazpi eiera baditugu.
Armairutik, Andereak ekartzen du zakutxo bat irin, munjoila bat eskuan hartu eta elurra bezala burrustan botatzen du pertzaren barnerat. Ura, lodi-lodia eginda, eta koilararekin soldadoak itzuli eta itzuli.
Saldari arima falta zaio, Anderea, eta arima eta usaina.
Tipulak emaiten dio arima, tipulak!
Baina badakit, hemen eraitzen biziki pobreak zirezte, eta ez duzue tipularik. Zer ez dugula tipularik? Jakina tipulak baditugula!
Joan da, sulardarat eta bizpairu tipula bururekin itzuli da Anderea.
Soldadoak ere bere kanita atera eta kap, 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 tipulak xuritzen ditu. Gero kanibet mutxura tipulan sartu eta suan pixka bat kiskailtzen ditu, tipula puskak, eta xeeki, krap, 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 berriz ere, saldaren gainetik emaiten.
Berehala, biziki usain on bat hedatu da sukalde guzian.
Bai, gure egian eraiten ginuen ere dio soldadoak. Salda sobera mehegia ez da egin behar. He, zu, apez bat etortzen mali zorai zure etxerat, eman entzinioke zure salda hau? Ez, unek, salda unek gorputza falta zaio. Eta... Azaburu bat mehesiluke, baina, boa, eraitzen, pobreak zireztet, ez duzue gauza ondirik.
Zuaz dugula azarik, neuian zeiaten dugu ba, baditugu azak.
Eta ez dakin nundik, Anderea etortzen da azaburu batekin. Eta biek, kanitik inolako xingola batzu egiten dituzte eta pirka-pirka saldan emaiten. Eta soldado aitzina, bere koilara ondiarekin itzuli eta ura burbuilaka. Erazu, Anderea. Urepelen, besta buruetan, saldan ezartzen ginuen zingarrazpi mutur zahar bat.
Ze gustua etzion emaiten saldari. Baina hemen ez duzu ezeririk ere hiltzen, hain zirezte pobreak eraitzen.
Hor, arrozoin duzu jauna. Ez dugu zerria hila oraino. Baina badut ahate gurina. Eta emaztea berehala joan da... Gurinaren bila, lurezko tupin batetari koilara tarabat borobil hartu eta saldaren barnera plump botatzen du. Gero patata eta hilagondar batzu ere eman dituzte barnean. Emeki, gurin begi borobilak hasi dira azalean hedatzen. Koilararekin itzuli eta itzuli orain salda bero-beroa da.
Istan baten buruan, hara, prez da Anderea!
Pertza laratzetik kentzen du eta lurrian pausatzen. Orain Anderea, gomitatzen zaitut ene harri saldaren jatera.
Zer? Zuk? Gombidatzen? Nik dakidanez ene txantzira? Nik zaitut gombidatzen.
Eta laster, Andereak platerak eta koilarak ezagri ditu mahainaren gainean. Basoak eta ogia. Haia, badoa. Errabia batek harturik bezala, iduridu joan jin guziz hamar urtez gaztetzen ari dela. Botoilar noare ekarri du, eta biak buruz buru jarri dira mahaian, eta saldaren jaten hasi dira hurrupaka.
Zer gauza, harri salda.
Diotenaz, biek buruz buru ederki jantzuten, aspalditik ez zuten holako salda onik jan.
Zuek ere entzuleak, egu berri heldu eta, ireak itzazue zuen ateak, zuen bihotzeko ateak. Zuek duzuenetarik emaiten baduzue, ez izte sekula pobretzen, aberasten baizik. Zuek ere entzuleak, egu berri heldu dela eta, ireak zuen ateak, ireak zuen bihotzeko ateak.
zuek duzuenetik emaiten baduzue, ez zirezte pobretzen, baizik eta beti aberasten.
Irlandatik heldu zaukun egu berriko musika unen odotik, Sean Errotaberrek kondatuko dauku bohami baten historiua. Bohamiek ez dute fama ona bat ere, baina entzuten dugu.
Jerusaleneko erregeak, jakintzuelarik, Herodes deitzen zen, jakintzuelarik Jesus juduen erregea sortu zela, haserre gorrian eman zen, eta soldadueri eman zion agindua. Erresumako, mutiko sortu berri guziak hil behar dituzue, seko! Bi urtez pekoak! Berria, erresumako lau hegaletan zabaldu zen, simista bezala. Haia, haia, Jesusen ama Mariak eta aita Josepek ahal bezain laster hartzen dute astoa eta atzerira joaten dira. Basa mortuan gaindi! Basa mortua ez da bakarrik zeharkatzen gero. Bakarrik karabanetan eta lego-lego kamelu asto zaldi karabana batean badoatzi, Egiptora buruz. Herodesen soldatuak ere nun nahi dabiltza. Denak miatzen dituzte, mugimendu guziak zaintzen. Eta karabana arrastatu dute, basamortuaren erdian. Banan-banan pasatzen dituzte denak eta miatzen, ez da eskapatzerik. Maria eta Josepe harrapatuak dira. Eta nini harrapatzen badute, hor berean seko hilen dute, nola gorde Jesus aurra. Orduan, emazte bohami bat, Mariari hurbiltzen zaio. Emadazu zure aurra, nik ni ene alfortxan sartuko dut eta pasatuko gira. Lehenik, soldadoek Josepe eta Maria uzten dituzte pasatzerat. Gero, bohamiak haura ongi gordetzen du alfortxan eta brauki pasatzen da soldaduen aitzinetik. Soldaduek, zu, kitoa, zer gordetzen duzu zure alfortxa hortan? Nik, mutiko bat sortu berria hauretan edegena juduen erregea. Alde mendik, deurien boami gezurtaria egia balitz, isilduko zinen ba. Eta boamia uzten dute pasatzerat, alfortxa miatu gabe. Bohamia ezin da gezurtaria baizik izan orientzat edo guretzat ere. Geroztik, jenko aitaren ganik, bohamiek badute egunero bost soseko baten ebasteko eskubidea. Bost sosekoa edo oilo bat, bakoitzak. Gehiago ebasten badute, hori ebastea da ere.
Yeah.
Bi hauren ametsa alaiak eman kantuhunen ondotik azken ipuin bat.
Zer egin egu berriz zortzi urte dituzularik, Beiruten bizi zirelarik gerla gorri-gorrian. Apartamendu edo bizitegi txiki batean, preso, inguruan etxe bizitzak errautsiak direlarik tiroka. Zer egin bakar-bakarik zilelarik, lagunik gabe. Palestinatik bi urratxetan Jesus sortu den herrian. Egu berriz. Mutiko unen izena, zortzi urtekoa, Hasan da. Baina denek deitzen dute Fuat txiki. Fuat haundiren anaia delako. Fuat haundi, anaiak hamazazpi urte dute. Gerlaria da, gudaria, milizian. Liban herriko mendietan edo Beirut herriko karriketan nork dakinunden bere Kalashnikov armarekin. Hasan anaia txikiak ez du beste asmorik bizian, bere anaia bezala izaitea baizik, gudari. Beiruteko bizitegi honetan, apartamenduan, egun Fuat txiki, noiz nahi, oto bat entzun orduko badoa leiura. Balkoinetik bigeratu behar du norden. Batean jip bat da, bestean ambulantzia, bestean oraino militar kamioi bat mitraietekin. Sekulan ez Mercedes Sahara. Pinpirinak bezala nehon ezigona da Fuat txiki. Amako ju egiten dio. Kaso maitea ez duzu leioan egon behar. Halako batez bala galdu bat bilduko duzu. Baina neke da Fuat txiki bezalako mutil bati tiro egitea. Hain da mugikorra. Eta bere gogoan egiten du, ai, bederen lagun bat banu jostatzeko. Egun, egu berri Beiruten. Denbora ederra da. Denak eder dira, salbu karrikak, harrimetak bilakatuak dira. Etxe bizitzak erdizutik, kilikolo noiz eroriko. Noizian behin, mitraileta zaparrada bat entzuten da, edo urruneko kanoi bat. Hemen, egu berri edo beste egun bat, berdin-berdina da. Gerla egun bat gehiago besterik ez, goxe egun bat besterik ez. Egun arriskutsu bat besterik ez. Baina lagun bat banu bederen jostatzeko. Zergaitik begiratzen duen balkoinetik hoin usu. Hiru otxo baditu, eta hitzeman diote egun, egu berriz, etoriko zaizkiola opari batekin. Mercedes haundi batean gin beharrak dira. Baina nork daki, behar bada, gerlaren gatik ez dira etoriko. Eta berak, Fuat txikik, Kalashnikov bat manatua du. Bere anaia haundiak bezala egiteko. Kalashnikov arma galdatu duelarik denek eskuak altxatu dituzte zerura. Ez da posible haur batek arma bat galdatzea. Ez duzu besteak bezala jostailu bat galdatzen ahal? Baina haundiek ez dute konprenitzen. Fuat txikik jostatzeko du Kalashnikova. Itzalen kontra tiratzen du. Itzalak ez dira hiltzen, itzalak ez dira erortzen. Bainan, lagun bat banu bederen jostatzeko. Kasik iluna da orain. Nehor ez duelari gehiago igurikatzen. Hor, bat batean, atean, hiru osabak sartzen dira paketa handi batekin. Bainan paketa handiaren barnean, ez da Kalashnikov bat, paketa sobera lodia da. Barnean dena ikusi duelarik Fuat txikik, tristura batek hartu du. Hartza da, pelusezko hartza handi bat. Bu, afari denboran Fuadek hartza bakoinean ezartzen du. Hartza, ez da barnean bizitzeko egina, kanpoan behar du. Eta ez da minutu bat ere ezari duela hartza balkoinean, bat batean mitraileta tirokada batek gaua urratzen du. Bala batek apartamenduko leioa zilatzen du. Jauzian argiak itzali dituzte, lurrean etzan dira denak. Osaba zaharrena joan da, lurrean, herrestan, itxumanduka, nun urzaren bila, eta denak etxiditu gibeletik. Orain, denak almatu dira. Handiak afaltzen ari dira. Fuad, bere aldetik, josteta asida hartzarekin. Bizkarra perekatzen diolarik, behatza,
zilo bitxi batean sartzen du. Zilo zolan, burdin puska bat bero-beroa. Bala bat da.
Nire hartza kolpatu dute, hil nahi zuten, eta salbatu behar dut,
eta bere ala joaiten da labana baten bila, eta paper zati bat ere hartzen du, eta gainean pausatzen du, zerbita bat emaiten du hartzaren buruaren gainetik. Orain, fuatiki medikoa da, eta hartza operatu behar du, balakendu behar dio, pikura bat egin behar dio lokartzeko. Eta fuatikik hartoski egindu bere medikulana. Eta bala, poliki-poliki, hartzaren bizkarretik kendu dio. Eta gero, josi du. Dena behar bezala egindu. Hartza salbatua da. Orain, hartza eta biak ondo-ondoan etzanak dira, kanapearen gainean, batabestearen besotan. Fuatxikik ez daki loden ara iratzagia den. Beharian iduri zaio entzuten duela hartzak erraiten. Bizia salbatu dautazu. Zer nahi zinuke egu berriko? Zure bihotzaren barne-barneko desira zer da? Nahi duzuna emanen dautzut. Eta fuatxikik gora-gora erantzuten dio. Nik lagun bat nahi nuke, elgarrekin jostatzeko.
Ukanen duzu, erantzun dio gizon ahots batek. Hori da otxoren giza ahotsa.
Hor dago onduan. Hor daude hiruak, mutikoari begira, hiru osabak, eta badakizu nola deitzen diren hiru osabak. Melkior, Baltazar eta Gaspar. Musu bat eman diote, eta isil-isila ilunbean ahabotxigabe atera dira. Fuatxikik, badaki, bihar edo etzi lagun berri bat izanen duela jostatzeko. Egu berrion.
Esker Xane Rotaber, egu berri bidean eman gaituzu ipun horiekin, zueri eta entzule guzieri desiratzen dautzuegu egu berri on eta goxo bat, gero arte.
Gaztainak erre artian, gaztainak erre